Русия президенты Дмитрий Медведевнең Казанга сәфәре уңайыннан менә айга якын инде башкаланы тәртипкә китерүчеләр бара. Биналар төзекләндерелә, яңа юллар салына, дистә еллар буяу күрмәгән кырылмаларның кайбер өлешләре буяла. Русия төбәкләрендә Мәскәүдән берәр түрә киләсе булса, көн күрештәге җитешсезлекләрне күрсәтмәчәсен күз күрердәй урыннарны гөлт иттерү гадәти күренеш булып тора. Ә халыкның авыр тормышы, кулайсызлыклар ничек булган шул килеш кала бирә. Медведев килүгә меңнәрчә кеше төрле хезмәтләр, хәтта студентлар да җәлеп ителә. Бу елы Казанда курай сызгырта белә торган укучыларны Сабан туйга җыярга булганнар. Наил Аланның язмасын тыңлыйк.
Татарстан Русия президенты Дмитрий Медведевның килүенә әзерләнә. Илнең иң зур түрәсенең Казанга сәфәре уңайыннан башкаланың төрле министрлыкларның һәм оешмаларның җитәкчеләре күп кенә белдерүләр ясый. Казан мэры Илсур Метшин 20 июнь көнне үткән эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә шәһәр транспортының үтәдә пычрак хәлдә булуын танып, кайбер автобусларга инде бәрәңге утыртырга була дип белдерде. Ул шәһәрнең транспорт комитетына яманаты чыккан кызыл автобусларны ялтыратып юарга да кушты. Дөрес, әгәр Медведев 25 июнь көнне Казанның үзәк Сабан туена каенлыкка барырга җыенмаса, Метшин эшенә җыелган пычрактан бәрәңге утыртырлык булган, алынганнарына 3-4 елда узмыйча урындыклары какшап беткән, барганда кисәк туктап бөтен халыкны бер урынга өеп куя торган алтын аждаһаларны исенә дә алмас иде мөгаен. Күпчелеге Кытайдан кайтарылган алтын аждаһа, золотой дракон дип аталган автобусларда халык ничек йөри, инде михнәтләр күрә, түрәләрнең моңа кадәр төшкән эшләре булмаган иде. Шәһәр хакимияте белдерүенчә, бер көн генә булса да Казаннарга чиста автобуска утырырга насип булачак. Һәм 180 автобус Сабан туйга барырга теләүчеләрне милли бәйрәм булачак эш урынга ташып та торачак. Сабан туйга бигрәк тә каенлыкка Казаннарга үз машиналарында бармау хәерлерәк булыр мөгаен. Татарстан Ишке эшләр министрлыгы 24-25 июнь көннәрендә халыкара чара узганга үз машинаңда башкала үзәгенә барудан тыйылып торырга чакыра һәм җайсызлык тудырганга алдан ук гафу да үтенә. Халыкара чара булмаганда да Мәскәүдән берәр түрә кара килгәндә һәм Татарстанның үз түрәләре дә каяда булса ашыкканда юлларын ябып, озын-озын бөкеләр ясап, гади халыкны эшкә я булмаса барасы җиренә соңга калдыру гадәти күренеш иде. Машина йөртүчеләр федерациясының Казан бүлеге әлеге проблемны бер тапкыр гына күтәрми инде. 24-25 июньдә түрәләрнең кортежларын үткәрү өчен юллар ябылу уңайыннан интернетта бәхәсләр бара. Семен исемле берәү, мәсәлән, әлеге гамәлгә каршылык белдереп, бөтен кешегә дә машиналарына ярты стакан гына бензин салып чыгып, шәһәр үзәгендә туктап калырга тәкъдим итә. Шырпы дигән исә шәһәр үзәге аша бакчаларга арбалар тартып барырга тәкъдим итә. Иминлек саклау хезмәтләренең тикшереп җаннары чыксын ди ул. Өстәгеләр ни генә кушса да халыкның риза булуына гаҗәпләнүче, сез инде сарыкка әйләндегез, сез миллионнар утарга куып кертсәләр анда керәчәксез. Әгәр кыркырга кушсалар нигә икәнен сорап тормыйча, бер сүзсез риза булачаксыз дип язып калдырган. Медведев үтәсе юллар тәртипкә китерелә. Аларны цикләндерәләр. Хәтта Русия президенты катнашачак чара ишу спорты ярышлары урынын ашкан җирдән күренеп торган тесның озын торбаларын да буяп куйдылар. Тик су буе ягын гына түрәләргә күренмәгән ягы ничек булган шул килеш калган. Акчарлы газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи әлеге әзерлекләр фәрештә каршылауга тиң дигән фикердә.
Безнең халык гел кул булырга баш ияргә ярата. Үзенең лояллыгын күрсәтергә ярата халык түгел, хөкүмәт күрсәтергә ярата ул лояллыкны. Халык ул аның килгәнен белмәскә дә мөмкин һәм килсә дә, аңа әллә ни бер кайчан да мәктәптән булмады, мәмнүн булып тормады, югарыдан килүче Мәскәүдән килүчеләргә. Чөнки халыкның эшен бүлеп, аларны гел шул демонстрацияларга чыгып, булмаган мәхәббәтне уйнауны күрсәттеләр.
Сиражи фикеренчә, Татарстанга бу юлы Русия, Азербайҗан һәм Әрмәнстан башлыклары килү уңайыннан шәһәрне тәртипкә китерү шәбәйдер. Бәлки, Татарстан җитәкчелеге кунакчылык күрсәтеп, Мәскәүдән күпмедер акчада сорап калырга өметләнәдер ди ул. Сиражи спорт корылмалары төзелү юллар рәткә килүне хупласа да, гади халыкның көндәлек яшәешен авырлаштыру эшләре бара дигән карашта.
федераль бюджеттан келген акчаны гына кулланып, шул булган кадарын эсеп ятуганамы? Әмма кешеләрнең тормышын җиңеләйтү турында сүз юк. Әмма авырайту турында сүз алар һәр вакытта да алып баралар бездә. Менә стоянкалар сезгә кирәк, менә монда куйсагыз машинагызны алып китәбез, менә монда булай итсәгез, булай итәбез, стоянкага куймасагыз, ә шул ук вакытта машина куер урында юк. Шәһәр үзәгенә түләүле кертү ясыйбыз, фәлән итәбез, тегеле итәбез.
Универсиада құрылмалары тізілі деп шәһәрдә шифаханәләр һәм хастаханәләр төзелү туңдырылғанға да ризасызлык белдерә Сиражи. Кайбер студентлар, югары сыныфларда оқучылар универсиада құрылмаларын ашу тиңкәгә тиде инде дип әйтә. Мәскәүдән Путин килгән вакытта универсиаданың төп стадионына беренче таш салу тантанасына меңнәрчә студент җыеп китерегез дигән фәрман төшкән иде. Олимп үзәген ашканда да 30 дәрәҗә эсселектә үсмерләр һәм студент 3 сәгать буе тантана башланганны көтте. Бу газаптан күңелләрендә түрәләргә нинди мәхәббәт хисе туганын үзләре генә беләдер. Әлеге ихтияри мәҗбүри чаралардан бик күпләр уңышларга сокланып түгел, ә үзләрен сарык урынына кулланганга ачулары килеп таралыша башлады. Медведевның көтелгән сәфәре алдыннан Татарстан мәгариф министрлыгыннан Казандагы югары уку йортларына тагын йөзләрчә студентны тантаналарда катнашуы өчен җыеп китерегез дигән күрсәтмә түшкән. Студентлар бирә торган имтиханнарын онытып торып, 3 көн буе ипподромда репетициядә дә катнаша. Чөнки андагы ат чабышы ярышларын президентлар да карарга киләчәк. Узган ел Татарстан Медведевне Сабантуйга көтте. Тиләшегә килергә җыена дигәч, бөтен район халкын аякка бастырган иделәр. Казан белән Тиләш арасындагы юл өстендәге авылларда яшәүчеләрнең тузган кыймалары алыштырылды. Яңарак булган урыннарны кабат буяп куйдылар. Гомер буе акшар күрмәгән фермаларны акшарладылар. Тиләше тирәсендәге мәктәпләрнең укучылары, укытучылары имтиханнар вакыты булуга карамастан, бөтен эшләрен ташлап, юл буендагы Сабантуй буласы кырлардан шүп һәм таш җыярга йөргән иде.
25-нче майлардан тотындылар инде алар. Сабан туена кадәр эшләделәр алар. Балалар аннан туя инде, аннан укытучылар да туя, балалар да туялар. Җирешләре килмәй инде, мәҗбүри җиртәбез.
Дип белдерде ул вакытларын искә алып, Тиләшә янындагы бер авыл мәктәбе укытучысы. Медведев Тиләшегә килмәде, сәфәре өзелгәнгә, эшләтүче түрәләргә карата да ил башына карата да укучыларның гайрәтләре сиккән иде инде. Инде менә каенлыкта узачак үзәк Сабантуйда да Медведев килү уңаеннан Казанда моңа кадәр бер кайчан да булмаган тамаша куелачак. Казандагы һәр музыка мәктәбеннән дә курайда уйный белгән 540 укучы җыеп, алар бөтенесе бер юлы вакыты-вакыты белән Ромай, Әпипә, Сандугач күгәрчен һәм Суда-суда көйләрен уйнап торачак. Казан курайчы укучыларны күрсәтеп, милли уен коралында уйнарга яратучылар күплеген, республикада курайга ихтирам зурлыгын күрсәтергә омтыла. Сәнгать белгечләре әйтүенчә, республикадагы бер генә музыка мәктәбендә дә, югары уку йортларында да милли уен коралларына өйрәнү дәресләре каралмаган. Тик кайбер ләргенә аны факультатив буларак кертә. Дөрес, быел Казан башлыгы Илсур Метшин музыка мәктәпләренә курайда уйнау өчен 10 өстәмә дәрес бирергә кирәк дип белдергән. Милли уен коралын пропагандалау өчен түгел, ә бөтенләй башка максатларда. Казандагы 3-нче музыка мәктәбе мөдире Илдус Алмазов сүзләренчә, әлеге дәресләр укучыларның сәламәтлекләрен ныгыту, тын юллары сәламәт булсын өчен дип биреләчәк икән. Алмазов үзе курай дәреслекләре авторы. Аны укыту әсбапларын әзерләүче галим буларак, татар курайының сыйфаты бик начар икәнлеген дә яшермәй.
Мәчен әйтте, һәр бер мәктәпкә 10 сәгать эштибез, бөтен мәктәпләрдә уйнарга тиешләр сәламәтлек өчен дип иң башта әйтте ул. Әмма саф, камилләшкән курайлар бездә әле юк. Мин уйлыйм, что без аны булдыра алмабыз, японнарга мөрәҗәгать итмәсәк. Әмма безнең сыйфаты ул хәвәскәр дәрәҗәсендә бик мескен. Аны хәзер фән дәрәҗәсендә эшләргә кирәк. Яхшы белгечләр, яхшы заводларда эшләргә тиешләр. Менә авыл җитмәдек әле. Чиренәбез генә. Менә башкортлар булдыра. Башкортларның байрагында курай.
Дип белдерде Алмазов. Медведев килү уңаеннан Казанда барган әзерлек эшләре Русия президенты алдында түрәләрнең ак булырга тырышуын, ә чынлыкта әле күп нәрсәләрнең җиренә җитмәвен, республикада халык тормышы турында әллә ни уйламауларын күрсәтеп тора.
Наил Алам булды.